Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 12 февраль, күнгө 3-күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын экинчи ири калаасы Ошто соңку 3 күндөн бери газдын басымы аз болуп, шаардын 40% көгүлтүр отсуз калганы белгилүү болду. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде суу кодексинин жаңы редакциясын кабыл алуу мыйзам долбооруна байланыштуу талаш чыкты. Азаттыктын изилдөөчү журналисти маркум Улан Эгизбаевдин туулган күнүндө иликтөөчү журналисттерге сыйлыктар тапшырылды. Алдыдагы чыгарылышта мына ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Замира Кожобаевадан кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Фейсбуктагы жазгандар үчүн дагы бир жаран кармалды. Фейсбукта Берик Держинский деген ат менен жазып жүргөн 50 жаштагы адам кылмыш жаза кодексинин массалык башталгандыктар беренеси боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармалганын Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык, социалдык тармактарга жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжасында Берик Держинский аттуу аккаунттагы адам өлкө жетекчилигинин дарегине жагымсыз постторду жазып жүргөнү аныкталган. Соттук лингвистикалык экспертиза постор бийлик өкүлдөрүнө баш ийбөгө, бийликти алмаштырууга жана массалык башталмандыкка чакырган мазмунда деген жыйынтык чыгарган. Иликтөөчтөрдүн алкагында аккаунттун ээси 50 жаштагы ОБ аттуу жаран экени аныкталып, кармалып тергөө абагына киргизилген. Милиция шектүүнүн үйүн тинтүү учурунда анын элдик кеңеш кыймылы деп аталган коомдук уюмдун мүчөсү деген күбөлөгү жана далил буюмдар алынганын кабарлап, бирок эмне буюмдар экенин ачыктаган жок. Кыргызстанда социалдык түйүндөрдөгү пикири үчүн коомчулуктагы түрдүү темаларды чагылдырган жарандар, блогерлер камалган учурлар көп. Айрымдары бир нече жылга эркинен ажыратылган, пробация менен чыккандары дагы бар. 11 февралдын кечинде өрт чыккан учурда жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтунда дарыланып жаткан бейтаптар башка ооруканаларга жайгаштырылат. Үйүнө жиберилген бейтаптар Бишкектеги кардиология борборуна атайын кеңеш берүүчү бөлүмгө келип, амбулатордук түрдө жардам алып турушат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Нургүл Ибраева 1-радионун эфиринде билдирди. Анын сөзүнө караганда, операцияга муктаж адамдар Бишкектеги дар таныктоо борборунун 5-кабатындагы убактылуу клиникалык базага жайгашат. Өлкөнүн түштүгүнөн келген бейтаптардын айрымдары Жалабаттагы жүрөк хирургиясы ооруканасына, Оштогун балдар ооруканасына барып жайгашып, дарыгерлердин жардамын алып турат. Ибраеванын маалыматына караганда, аталган институт 70 орундуу. Бул клиникага оор акыбалдагы операцияга муктаж жарандар республиканын бардык аймактарынан келип дарыланышчу. 11 февралдын кечинде жүрөк хирургиясы институтунда өрт чыгып, 1 жаш 7 айлык наресте жана 16 жаштагы өспүрүм каза тапты. Кырсык болгон учурда ооруканада 50 бейтап болгон. Казак парламентинин депутаты Ирина Смирнова чет элдик агенттер тууралуу мыйзам кабыл алуу керек деп эсептейт. Бул тууралуу эл өкүлүн 12 февралда премьер министр Олжас Бектеновго жолдогон кайрылуусунда айтылат. Смирнова Казакстан өзүн USAID өңдүү чет элдик уюмдардын ишмердигинен коргоого тийиш деп, мындай чара жарандык коомдук куугунтуктоого алып келбесин жазган. Депутат Азаттык радиосундагы мисалга келтирип, алардын сайтында жаңы мектеп, жолдор салынып жатканынан, реформалар жүргөнү, казакстандыктардын жетишкендиктери тууралуу материалдар жок деп айткан. Смирнова Казакстанда чет жактардан каржыланган 200-дөй бейөкмөт уюм бар экенин билдирип, көп учурда жалпыга маалымдоо каражаттары, демократиянын өнүктүрүү жана сөз эркиндиги жаатындагы долбоорлор колдоого алынарын белгилеген. Бул аралыкта Армениянын улуттук ассамблеясы Еврошаркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун 1-окууда кабыл алды. Армен Пресс кабар агенттиги жазгандай, долбоорду 63 депутат колдоп, 7 каршы добуш берген. Парламентте өкмөттү 11 февралда талкуулай баштаган демилгени евро референдум жаранды кыймылы көтөргөн. Сунушту парламентке киргизүү үчүн 50 000 кол зарыл болсо, 60 000 кол чогулган. Быйыл 9 январда Армениянын өкмөтү Еврошаркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Кабинеттин жыйынында премьер министр Никол Пашинян өлкөнүн биримдикке кошулуусу элдик референдумда гана чечилүүгө тийиш, ага чейин жол картасы иштелип чыгышы керек деп айткан. 23-жылы октябрда Европарламентте сүйлөгөндө Пашинян блокко кирүү ыктымалдыгы активдүү талкууланып жатканын билдирген. Бир нече айдан кийин Европарламент Еревандын Брюссель менен кызматташуусун колдоого чакырган резолюция кабыл алган. Ысык Көл Чүй Бишкекте райондук милиция башчылары алмашты. Ички иштер министри Уланбек Ниязбековдун буйругу менен Тилек Түкөбаев Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп тайындалды. 1 май милиция башчылыгына Эрназар Дүйшекеев тайындалды. Бир нече кызматкери түрдүү кылмыштарга шектелип кармалгандан кийин жетекчиси бошотулган Октябрь райондук милициясынын жетекчиси болуп Талантбек Аттакуров тайындалды. Министрлин буйругу менен Чүй облусундагы Сокулук жана Москва районунда, Сыкөл облусундагы Сыкөл районунда милиция жетекчилери дагы алмашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектин биринчи райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсүн $10,000 пара алууга шексин алып кармалганын билдирди. Атайын кызмат ал ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте козголгон кылмыштын алкагында колго түшкөнүн кабарлады. Шектүү 8-февралда Бишкектин биринчи райондук сотунун чечиминен коопсуздук кызматынын тергөө багына камакка алынган. Бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Пара алууга айыпталып кармалган милиция кызматкеринин жакындары же адвокаттары комментарий бере элек. 2024-жылдын мыкты журналисттик иликтөөсү үчүн Улан Негизбаев атындагы 7-нчи сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Биринчи орунду эксклюзив КЖ редакциясынын Борбор Азиядагы эң чоң майнинг ферма, экинчи орунду Т медиа порталынын Корук аймакка коноштолгон аккан минелер жана үчүнчү орунду Медиа Хаб редакциясынын Ботаника багындагы Каргаша боздогон ателлери аттуу материалдары алды.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып өттү. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Эми баяндарга келели. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Улан Эгизбаевдин көзү тирүү болгондо бүгүн 12 февралда 35 жашка чыкмак. Жыл сайын иликтөөчү журналисттерге ыйгарылчу сыйлык анын туулган күнүнө карата тапшырылып турат. Ал өзүнүн кыска өмүрүндө акыйкаттан тайбаган, коррупцияга каршы күрөшкөн журналист катары калды. Анын ысымы иликтөөчү журналистика менен байланышып, аны жаңы деңгээлге чыгарган журналист катары айтылып келет. Бүгүнкү сыйлык тапшыруу аземине катышып келген кабарчыбыз Айбек Бийбосунов менин жанымда отурат. Азыр жаңылыктарда да айтылып кетти. Айбек, бүгүн ушул сыйлык тапшыруу аземи кандай өттү? Анан жеңген материалдар кандай болду?
Эрни, саламатсызбы? Ошол эсиңиздерге сала кетсек, бул сыйлык ушуну менен 7-нчи жолу өтүп жатат. Бул ошол журналисттик иликтөө менен алектенген журналисттерге берилген. Бүгүнкү сыйлык боюнча айта турган болсок, негизи иш чара эки бөлүккө бөлүнгөн экен. Биринчи бөлүгүндө ошол талкуу, журналистикада журналисттик иликтөө менен алектенген адамдар бири бирине суроо жооп узатып талкуу уюштурду. Ага ошол маданият министринин орун басары Марат Тагаев дагы келип, бийлик өкүлдөрүнө да бир катар доомат коюлду. Негизги суроо ошол журналистикага жаш журналисттер, жаш адистер эмнеге келүүсү азайды деген негизги суроо коюлуп, анан мунун бир катар себептери айтылды. Ошол эле айлык маяна маселеси, башка кесиптештер тарабынан мындай акыл үйрөтүү деп айтылды. Анан эң башкы себеп катары бул Кыргызстандагы соңку окуялар, иликтөөчү журналисттерге кылмыш иши козголгону, алардын айрымдары кылмыш жоопкерчилигине тартылганы же болбосо камалганы, ошол эле учурда кээ бир жаш журналисттердин үйүнө атайын кызматтын өкүлдөрү дагы барып аткандыктан алар жеке коопсуздугунан кооптонуп, ушундай кыргыз журналистикасынан өзгөчө иликтөө жасоодон кооптонуп айтканы бул негизги себеп катары айтылды. Буга ошол бийлик өкүлүнөн, тагыраак маданият министрлигинен келген адамдар жооп берип, ошол Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экен дагы деп жооп берди. Мындан тышкары ошол жерде сөз алган жалпы эле жаш журналисттер, ошол кыргыз журналистикасына деги эле иликтөөчү журналистикага ошол Улан Негизбаевдин кошкон салымы болтоодо экени дагы белгиленди, ошого басым жасалды. Анан эми жеңүүчүлөр боюнча айта турган болсок, жылдагыдай эле бул жолу дагы көп материалдар келип түшкөнү айтылды. Бирок жылдагыга салыштырмалуу бул ирет түшкөн материал алдардын көпчүлүгү буга чейин мисалы чоң кызматта отурган адамдардын ошол коррупциялык кыймыл аракеттери, жеке кызыкчылыктары жөнүндө материалда түшкөн болсо, бул жагында көбүнчө мындай социалдык темага басым жасалганы байкалат.
Эми тенденция өзгөрдү,
тенденция өзгөргөнү байкалат. Эми мунун тенденцияны өзгөргөнүн дагы ошол соңку окуялар менен байлагандар дагы көп болуп атат. Эми биз кимдер утту деген суроого жооп бере турган болсок, бул үчүнчү орунду Медиа Хаб редакциясынын журналисттери даярдаган Ботаника багындагы Каргаша боздогон ателлер аттуу материалына үчүнчү орун берилди. Ал эми экинчи орун ошо Т медиадагы кесиптештерге кетти. Алардын берүүсү ошол Корук аймакка конуш салган аткаминерлер деп аталат экен. Ал эми биринчи орунду ошол эксклюзив КЖ редакциясы алды. Алардын иликтөөсү Борбор Азиядагы эң чоң майнинг ферма деп аталат экен. Мына ушул үч сыйлык ыйгарылды. Аларга акчалай, мындан тышкары ошол ноутбук түрүндө дагы сыйлыктар берилди. Эми буга чейин дагы бизде сөз болду. Негизи эле ушул сыйлык жөнүндө айта турган болсок, ошол жыл сайын 7 жылдан бери Улан Негизбаевдин туулган күнү 12-февралда тапшырылып келет. Ал жердеги негизги талаптар ошол материалдын актуалдуулугу, журналист иликтүү темасынын масштабы, иликтөөнүн конкреттүү жагдайдын жакшырышына тийгизген таасири деген сыяктуу мындай критерийлер бар. Анан ошонун негизинде тапшырылды. Анан жыйынтыктап айта турган болсок, ошол бүгүнкү форумда, бүгүнкү иш чарада ошол кыргыз журналистикасы азыр бир өткөл мезгилге туш болгонун, бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ушундай кандайдыр бир тенденция болуп атканын айтышты. Бирок ошол эле учурда дагы журналистикага, анын ичинен иликтөөчүлүк журналистикага кызыккандар дагы көп экени байкалат.
Анан негизи ошол эксперттерден сырткары бийлик өкүлдөрүнөн да келдиби? Алар ушундай мисалга сын пикирлер айтылса кандай жүйөлөрдү келтирди?
Ооба, бийлик өкүлдөрүнөн ошол биз маданият министринин орун басары Марат Тагаевди көрдүк. Ал киши ошол талкууга катышып бир катар суроолорго жооп берди. Негизи эле сөз эркиндиги, анан журналисттерге болгон кысым боюнча доомат айтылганда ошол бийликтин буга чейинки боло келген жообу айтылды. Мындан тышкары Кыргызстанда өзгөчө ошол журналисттер сөз эркиндиги эмес, ошол эле сөз эркиндиги бул бир гана эркиндик эмес, ошол эле учурда жоопкерчиликти дагы унутпашы керек. Ушул жоопкерчилик маселеси бар. А болбосо Кыргызстанда иликтөөчү журналисттерге эч кандай коркунуч жок деп ишендирди.
Түшүнүктүү, чоң рахмат Айбек. Кесиптешибиз Улан Негизбаев 2018-жылы июль айында ысык көлдө жүрүп сууга чөгүп каза болгон эле, ал чыгаан журналист болгон. Ушул эле студияда отуруп эфирде материалдарды жасап өзүнүн журналистикадагы ордун таап кеткен журналисттердин бири болгон. Анын мурасы, анын иштери улантыла берет деп ишенем. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын экинчи ири калаасы Ошто соңку 3 күндөн бери газдын басымы аз болуп, шаардын 40% көгүлтүр отсуз калганы белгилүү болду. Ош газ ишканасы Өзбекстандан келген газдын көлөмү нормадан 10 эсе азайып кеткенин билдирди. Шаар тургундары мындай көйгөйгө өткөн кышта дагы кабылышканын, алдын ала эскертүүлөр болбогонун айтууда. Эксперттер акыркы жылдары Өзбекстанда газ өндүрүү кыскарып, энергетикалык кризиске кабылып жатканын белгилеп келишет. Аймактагы кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу Оштогу соңку жагдай тууралуу кеп кылат.
Мен 3 күн, 1 жумадан бери эле плитага тамак кылтам да. Мындай кичине эле чыгып атат да газ.
Ушул тапта Ош шаарынын дээрлик жарымы көгүлтүр отсуз калды. Учурда шаардын 40% жакын аймагында газ дээрлик жок экени айтылууда. Шаар тургундары мындай көйгөйгө өткөн кышта дагы кабылышканын, алдын ала эскертүүлөр болбогонун айтып жатат. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну газ жок калган учурда электр жарыгына да күч келип, тамак жасаганга кубаты жетпей калууда дейт.
Газ уже канча 3 күндөн бери жок, слабый. А кечинде вообще жок болуп калып атат. Эрте менен кичине бар, чай кайнатып алган болот. И то жарым сааттан ашык кайнайт бир чай. А кечинде ужинды уже 3 күндөн бери как покупаем. Готовый эме кылыпчы.
А сатып жүрөт асынан?
Биз его сатып жүрөт.
Анда мисалы электр энергия мындай өч кооптуу.
Биз не знаю, лично биздин эмеби газовый плитанын эмеси слабыйраак болгон үчүн плиткада кылбай эле биз ушу сатып жоюп атабыз.
Ар эмеде оокат кыла алышпай кыйналышат. Же плитасы кылса, плита болсо светке эме болот дагычы, кеч бышат, балдар эртең менен сабакка кетет балам, кыйналышат көбүнчө элечи. А эмнеге мынтип газды чыгарбайт дейм да кышта? Ошону деле моу жашоочулар деле билип койсо болот да, чынбы? Кыйналса деле ушинтип азайттым да келинми, сүйлө келинми, эми булар жаш да баары бир. Ушинтип эле кыштын күнү ушинтип отуруп жүрүшө, плитаны алып келип эме болуп, же чайга болсо бир жака чыгышат чуркап. Ушинтип газ жок болсочу, эми кээде мисалы булардын го бопту плитасы бар экен. А плитасы жоктор эмне кылат? Бүт жерде жаш балдар менен жашагандар.
Деп нааразычылыгын билдирди Ош шаарындагы көп кубаттуу турак үйдө жашагандар. Учурда шаардын Ак Тилек, Озгур, Төлөйкөн, Анар сыяктуу бир катар кичи райондорунда газдын басымы аз болуп, дээрлик жок эсе деп айтып берди тургундар. Шаардагы бала бакчаларда да көйгөй жаралып жатат деди бөбөктөргө тамак бышырган ашпоз Рано Талипова.
Газ өлө мындай фаскелепти да,
газ болса кыйламай пиширамыз хамма жолдо. Могу карайм аны эме кылыпбыз. Вообще газ пас. Могу плиткалар, токулар пас.
Сырткыдагы от жагыштар кандай кылат?
Ооба, кече от жакып пиширип, мына гриппан болуп калдым. Кечкече от жактым. Обед берүү второй пиширилет да ал жерде.
Канча күн болду эми силерде ушул слабый болуп жок болуп кеткенине газды?
Уже кыш кирди, слабый болуп калат. Вообще невозможно пиширишти. Бизге улуу от керек мынуну пиширганы. Вообще нимасы болмойт да, анан мынага кылып, кичине алып, дагы кошуп, эптеп нерсе кылып атабыз да.
Ош газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Мирбек Маматов Азаттыкка курган маегинде бул абалды Өзбекстандагы газ тартыштыгы менен байланыштырып, шаарга учурда келип жаткан газ нормадан 10 эсе төмөн экенин билдирди.
Эгерде газдын басымы бизге келген давление 5 атмосфера болгондо бизде шаарда проблема болбойт эле. А так биз өзүбүздүн Ош газ филиалы бардык кышка даярдык, бардык мероприятияларды көргөнбүз. Биздин азыр мүмкүнчүлүктөр бар. Өлкө Өзбекстандан келген газдын басымы туруктуу болуш керек да. Азыр бүгүнкү күндө 0.5 атмосфера болуп атат. Бирге да жетпей атат да. Мындай айтканда бир 10 эсе түшүп кетип атат да. Мурунку алар бере турган нормадан мындай айткандачы. Бунун себеби ошо Өзбекстандын өзүндө ресурсный базасы кескин азайып кетип, бүгүнкү күндө ошо Фергана өрөөнүндө газдын тартыштыгы байкалып атат да. Бул былтыр дагы ошо январь февраль айында болгон, быйыл дагы ушул айларда ушундай түш келип атат,
дейди Ош газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Мирбек Маматов. Ош газ ишканасынын учурда 49 000 ашуун керектөөчүсү бар. Ош шаары газдын басымы өз нормасы менен келгенде кыш айларында бир суткада 160-200 000 куб газ керектейт. 2023-жылы 12 айда 25 000 000 куб газ керек деген. Газга байланыштуу маселе мындан 10-15 жыл мурда курч болуп, айлап келбей калган учурлар катталган. 2014-жылы Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпром компаниясына символикалуу түрдө 1 долларга сатылгандагы өкмөттүн негизги жүйөлөрүнүн бири дагы ушул Ошко үзгүлтүксүз газ жеткирүү болгон эле. Акыркы жылдары Өзбекстандын өзүндөгү таңкыстыктан улам Ошко газ берүү дагы кээде үзгүлтүккө учурап жаткандай. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинде суу кодексинин жаңы редакциясын кабыл алуу мыйзам долбооруна байланыштуу 2 күн мурда талаш чыкты. Тагырагы кодекстин текстине кум төркениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн казууга уруксат берген сөздү киргизүү сунушталганы ачыкка чыгып, каршылыктарды жаратты. Мөңгүлөрдүн алдын казууга 2017-жылы ызы чуу менен уруксат берилген жана ал жерден алтын казуу азыр да уланууда. Бирок учурдагы бийлик сунуштаган кодекстин жаңы редакциясында ал киргизилген эмес болчу. Толугураак кесиптешим Айбек Бийбосуновтон угалы.
Министрлер кабинети иштеп чыккан суу кодексинин долбоору жана суу кодексинин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 2024-жылы апрелде жогорку кеңешке киргизилген. Документ былтыр ноябрда биринчи окууда, декабрда экинчи окууда алымча кошумчалар менен жалпы палатада кабыл алынган. Долбоор жалпы жыйынга үчүнчү окууга чыгар алдында депутат Гүлкан Молдобекова дагы бир өзгөртүү киргизүү сунушун бергени маалымдалды. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 10 февралдагы жыйынында комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев мындай деди.
Бул жерде редакционный гана поправка.
Сунушту ким берип атат?
Сунушту Гүлкан Сакенова. Эс Давыдов менен Лысыйды кошуп койсоганда кумтөрдүн ишине ичине туура эмес болуп калат да. Мурунку редакциясында бар бул мурунку сунушунда.
Жөнөкөй тил менен чечмеле турган болсок, азыр иштеп жаткан суу кодексинин мөңгүлөрдү коргоо деп аталган 62-чи беренесинде Кыргызстанда мөңгүлөрдүн ээришине алып келүүчү иш аракеттерге тыюу салынары, бирок тыюу Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнө тиешеси жок экени көрсөтүлгөн. Бул 2017-жылы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кум төрдү казууну улантуу максаты менен сунушталып кабыл алынган. Кезинде ал нааразылыктар жана соттошуулар менен коштолгон. 2021-2022 жылдары Кыргызстандын азыркы бийлиги кенди Канаданын Сендара Голд компаниясынан өзүн өткөрүп алган мезгилде так ошол мөңгүлөр боюнча доомо тарткан. Кумтөр кыргыз өкмөтүнө өткөндөн кийин деле эки мөңгүнүн ордунан алтын казуу улантылган жана кодекстеги ага уруксат берген ченем кала берген. 2022 жылы мыйзамдардын баарын инвентаризациялоо жана жаңылоо аракетинин алкагында суу кодексинин жаңы редакциясы жазылган. Кокустук тамбы, сарылдыктан уламбы айтор жаңы суу кодексинде мөңгүлөрдү эритүүгө тыюу салынган деген беренеде Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн макамы өзүнчө белгиленбей калган. Бул эгер мыйзам кабыл алынып калса, автоматтык түрдө аталган мөңгүлөрдү казууга да тыюу салынат дегенди билдирет. Өкмөт өкүлдөрү дал ушуну акыркы учурда гана түшүнүп, сунушту эл өкүлдөрүнүн атынан алып келген сыяктуу. Депутат Балбак Түлөбаев комитеттин жыйынында так ушул маселе боюнча жогорку кеңештин аппарат кызматкерлерин сынга алды.
Эски кодекс деген кумтар бизге өтө элек товар болчу да, Давыдов менен Лысыйды талкуулай бергиле деп канадистерге уруксат бергенбиз да мурун. Кумтар бизге өтө элек да. Азыр кумтар бизге өттү да. Биз экологияны сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз. Давыдов менен Лысыйды сакташ керек деп өтүп беле. Жооп берерсиз. Эмне үчүн мындай болот? Давыдов менен Лысыйды азыр талкуулай берелиби?
Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атын атабаган өкүлү Кумтөр Кыргызстанга өткөнгө чейин аталган эки мөңгү боюнча тиешелүү иштер жүргөнүн, курчап турган чөйрөгө келтирилген зыяндар аныкталып, иш сотко өткөрүлүп берилгенин, соңунда саясий жол менен чечилгенин билдирди. Суу ресурстары департаментинин долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн консультанты, эгер эки мөңгүнү казууга тыюу салынып калса, анда Кумтөрдүн иши токтоп каларын айтты.
Если мы сейчас уберем предлагаемое это.
Эгер биз жаңы кодексте сунушталып жаткан текстти алып салсак, анда Кумтөр эртең жабылып калат. Ал биздин экономиканын флагманы, салыкты көп төгөт.
Он это загрязняет.
Ой, бирдеме десе эле ушун төрлө коркутат.
Депутат Балбак Түлөбаев бул жоопко нанбай, өкмөт өкүлдөрүн депутаттарды экономика менен опуза кылып жатат деп сындады. Дагы бир эл өкүлү Султан Айжигитов да бул тууралуу маселе көтөрүп, Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнүн азыркы абалы тууралуу өкмөт өкүлдөрүнө суроо койду. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов ага минтип жооп берди.
Бул боюнча адисте тагыраак жооп берсин. Акыркы биз менин маалыматым боюнча ошол Кумтөрдүн жанагы бизге чейинкиси келтирген зыяндан кийинкиси ошол акыбалда турат. Бул жалпылап айтканда ошо 10 000 жакын мөңгү бар, 9 000 канча квадратный километр. Акыркы 15-20 жылда баардык эле мөңгүлөр эрип атат, азайып атат саны.
Депутаттар ага карабай соңку сунуш редакциялык оңдоп түзөтүү эмес экенин белгилешип, ал өзүнчө мыйзам менен келиши же аталган кодекс кайрадан иштелип чыгышы керектигин белгилешти. Алар мындай типтеги өзгөртүүлөр үчүнчү окууда келгенин, регламентке шайкеш келбеген көрүнүш катары сыпатташты. Депутат Султанбай Айтегетов мыйзамды артка кайтарууну сунуштады.
Кимдин кызыкчылыгыны берди түртүп атат? Бул жөн эле биз эмеге ошол эки мөңгүнү бузганга уруксат берип атабыз да. Аткант этиш керек, вообще он вообще неприемлемый.
Мындан соң агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев Гүлхан Молдобекова сунуштаган вариантты добушка коюп, ал өткөн жок. Андан соң суу кодексинин баштапкы редакциясы добушка коюлуп, үчүнчү окуудан кабыл алынды. Мыйзам долбоору жогорку кеңештин жалпы жыйынына качан чыгары белгисиз. Ал жактан кабыл алынар алынбасы же ага президент кол коер койбосу да так эмес. Себеби документ бул үлгүсүндө кабыл алынса, анда Кумтөр кенинде ишти токтотууга туура келет. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Ирбаев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Президент кайра эле тагылып артка жөнөтүшүмгө анда согласие этимби? Бирок өзгөртүүчү да киргизди. Бул жерде бир эле жолу калды. Экинчи окууга кайтарган күндүн дагы сунуш керегин эч ким киргизе албайт, регламент жол керек. Буларда бир эле аткаруу бийлигинде бир эле жол бар, мыйзамда демилгелеп чыгыш керек. Анан кийин ошол баардык процедураларды өтүп 3 айдан кеминде 6 айга чейин убакыт кетет да кабыл алганга чейин. Бирок мен ойлойм, суу кодексин кабыл алыш керек. Эмне үчүн дегенде мага алып аткан кредит, грант, андан башка могул аймакташтыруу боюнча, андан сырткары мамлекеттин программалары бар да, 2026 жылга чейин суу менен суу саясаты боюнча жүрүп аткан жана чоң жумуштар бар, ошонун баардык токтолот.
Кыргызстандын бийлиги канадалык Center Gold Inc компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири Кумтөр кенине 2021 жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022 жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Учурда Кумтөр Gold Company жана Кумтөр Operating Company ишканаларында Кумтөр кениндеги борбордук, сары төр жана түштүк батыш деген тилкелерди иштетүүгө лицензиясы бар. Алардын аянты 16,3 000 гектарды түзөт. Аларда алтын азайып баратат. Ушундан улам компания 2023 жылы тоголок кенин казууга жана жаңгарт аянтчасын чалгындоого лицензия алган. Маалыматтарга ылайык, чалгындоо иштери 3 жылга созулат. Баштапкы эсептөөлөр боюнча тоголок кенинде 17 тонна алтын запасы бар. Эң башкысы компания иштеп турса, кеп болуп жаткан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн алдын казуун уланта берүүгө туура келиши мүмкүн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кабыл алынган суу кодексинин негизинде аталган мөңгүлөрдүн канча бөлүгү талкыланганы, азыр канча пайыз калганы тууралуу так маалымат жок. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков азаттыкка сөз болуп жаткан 2 мөңгүнүн азыркы абалы тууралуу маалымат берди.
Ошол канадалыктар Центра компаниясы иштетип аткан учурда мөңгүлөрдү алып барып эле ошол атыбалдар менен кошо аралаштырып биритирип туруп келген болсо, ошонун кесепетинен анан атыбалдарды 1 миллиард тоннадан кем эмес көлөмү бар атыбалдар жылып мөңгү аралашканына байланыштуу, астыдагы баягы муз тоң болгонуна байланыштуу жылып анан тиги мастерской машинаңдаган мастерскойду талкалап немеге чейин жетип тиги трансформаторный подстанцияга жетип лагерге чейин жетип калып, ал эми бүгүнкү күндө биздин балдар ушу адистер алар мындай кылганда мөңгүлөрдүн астындагы калган ошол жана руданы алар да ошол мөңгүлөрдү алып анан кийин анан өзүнчө бир таза жерлерге жайгаштырып атышат да, бөлүп алыпчы. Анан кийин анан ал мөңгүлөрдү алып кеткенден кийин анан астындагы жерлерди баягы бурулоо иштерин жүргүзүп жарыдыруу иштерин жүргүзүп анан рудан алып келип иштетишет да. Азыр ошол иштетип аткан жанагыки 4100 деген зоналар бар, 4000 деген зоналар бар. Ошол жерде иштетип аткан зоналардагы мөңгүлөр мындайча айтканда калбай калды, жок кетсе деп айтсак болот да.
2021 жылы кенден 14.6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын Кумтөргө ага чейин ээлик кылган канадалык Centara Gold компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. 2022 жылы 17.3 тонна алтын, 2023 жылы 13.5 тонна өндүрүлгөн. 2024 жылдын 10 айында 9 тонна 316 грамм алтын өндүрүлгөн. 12 айдын эсеби чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми илимий жаңылыктардан, кадимки Facebook, Instagram жана WhatsAppка ээлик кылган Meta компаниясы өзү даярдап жаткан виртуалдык көз айнектин жаңы түрү менен кененирээк тааныштырды. Анын айнегинен экран сыяктуу кошумча нерселерди көрүп же ойносо болот экен. Бул жөнүндө Рахат Кеңешова даярдаган видео баяндын аудиосун угалы.
Виртуалдуу реалдуулук көз айнектери адатта адамды компьютер жана телефон сыяктуу видеого же оюнга алып кирип сырттагы нерсени көрсөтпөйт. Ал эми кошумча реалдуулук көз айнектери менен киши сырттагы нерселерди дагы көрө берет, бирок линзасына кошумча голография жана графикалар чыгып турат.
Кошумча реалдуулук дегенде сиз иш жүзүндө курчап турган айлана чөйрөнү эле көрүп тура бересиз. Бирок биз ага санариптик контент кошуп коебуз дегенди айтып жатабыз. Муну менен сиз көчөдө басып баратып, жол белгилерин көрө бересиз, бурулуп, каалаган жакка баса бересиз. Бирок ошол эле маалда анда виртуалдуу сүрөттөрдү, виртуалдуу искусствону жана башка нерселерди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Дейт Мета компаниясынын вице-президенти Алекс Химель. Мета Орион көз айнеги менен адамдар мындан ары сыналгы албай койсо деле болчу да, себеби аны тагынган киши дубалга виртуалдуу телевизор чыгарып, каалаган нерсесин көрө алат экен. Жөө басып баратканда керектүү нерселерди көрүп, кааласа онлайн пинг-понг ойной берсе болот.
What we've done with input with these glasses.
Бул көз айнекти биз көздүн өзү менен башкара турган кылып жатабыз. Сиздин көзүңүз компьютердин курсору сыяктуу милдет аткарат. Карегиңизди бурсаңыз же кыймылдатсаңыз элементтер башкарылат же кыймылга келет. Демек, бизде мына мен тагынып тургандай кошумча нейрондук интерфейс да болот. Ал сиздин мээңизден булчуңдарга кетип жаткан сигналдарды сезип турат жана сиз кандай кыймыл кыла турганыңызды аңдап турат. Бул бизге колду кыймылдатпай эле экранда кандайдыр бир аракеттерди жасоого жардам берет. Үйдө же сыртта ошо менен интерфейсти башкарууга керектүү ымдоолорун жасай аласыз.
Дейт Мета компаниясынын вице-президенти Алекс Химель. Мета компаниясынын жетекчиси Марк Цукерберг мурдараак кеп болуп жаткан жабдууну дүйнө буга чейин көрө элек эң алдыңкы көз айнек деп атаган. Ал акылдуу көз айнектер келечекте смартфондордун ордун басып каларын жана адамдардын бири бири менен байланышында башкы каражат болуп каларын белгилеген. Орион көз айнегин Мета алгач ирет былтыр коомчулукка тааныштырган. Бул ирет ал Давоста өткөн бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун алкагында сунушталды. Рахат Кеңешова, Эрлан Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.